Virðulegu forseti. Ég þarf að byrja á að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir opnunar innlegg sitt hér í þessar umræðu. Það er auðvitað þannig að staðan er snúin en nú skiptir mestu máli að viðbrögðin sé ákveðin, markviss og til þess að skila okkur í rétta átt. Í augnablikinu held ég að sé óhætt að segja að hættu meira sé að undirskjóta en yfirskjóta hvað aðgerðir varðar. Það eru þetta mikið áhyggjuefni þegar öflugir ferðaþjónustu aðilar upplifa það sem svo að ástandið sé þeir hættu meira núna heldur en 11. september og eftirmálar þess atburðar á sínum tíma. Þannig að ég vil svona leggja áherslu á að þetta er, við erum á stað sem að er býstna augnvænlegur hvað þennan hluta efnahagslífsins varða sem er jafn stór og raunin er hér heima sem ferðaþjónustan er. Það er auðvitað að tala að staðan sé fordæmalaus og auðvitað er staðan mjög snúin en við verum líka minn okkur á að við höfum oft séð að svart áður og lykilatriði til að ná okkur út úr snúinni stöðu hefur alltaf verið að nálgast málið með opnum augum, leita lausna og keyra þar í gegn. Það vinnst ekki mikið í núverandi stöðu á því að fresta málum og mér finnst sem betur fer ríkisstjórnin hafa að minnstakosti að hluta til svona bætt í dag hvað svona fyrirsjáanleg viðbrögð varðar því að ég lísti því nú yfir hér seinast í gær að mér þótti að hafa farið mjög hægt af stað í hvað viðbrögð í sopimbera varðar og það er auðvitað þannig að við erum að horfa fram á þríþætta þörf fyrir aðgerðir. Í fyrsta lagi er það aðgerðir þess núa að óveðrinu sem var því í desember, þar steig ríkisstjórnin fram 28. febrúar síðastliðin með sín viðbrögð. Nú síðan eru það viðbrögðin núna vegna koronaveirunar og þeirra miklu áhrifa sem hún hefur á ferðaþjónustuna. En síðan er atriði sem við megum ekki gleyma og mér þykir hafa lent svolítið milli skips og bryggju undanfarna daga og vikur í umræðinni. Það er hinn almenna kólnun efnahagslífsins, hagkerfisins, sem hafi blasa við frá því seinnipart síðasta árs og í þeim efnum þá verður ekkit beðið mikið lengur með að taka meðvitaðar ákvarðunum að innspýtingu sem þarf að eiga sér stað, bæði hvað varðar innviða uppbyggingu og síðan hvað það varðar að stíga tilbaka hvað hinna miklu sóknins opinbera varðar í skatta og gjöld af atvinnulífinu. Og leimba, ég ætla nú ekki að orða það þannig að sko veita súrefni inn í atvinnulífið, heldur verður ríki núna að taka minna af því sem að ríkið skapa sér, nei, atvinnulífið skapar heldur en verið hefur undanfarið. Það má segja hvað fyrstu tvo þekkina sem ég nefndi varðar, óveðrið í desember og koronaveirunar, sé ríkisjóðnin búin að sýna svona á fyrstu spilin en hefur jafnframt flaggað því að töluvert sé eftir sem er svona passar við þann tón sem barst úr atvinnulífinu, frá atvinnulífinu síðustu daga að það hefur verið gott merki að ríkisjóðnin ætlaði að stíga inn en það þótti mjög lítt útfært það sem þar var sagt frá. Það sem ég nefndi hér áðan, þetta eru í rauninni tvíþætt núna sem við stöndum fyrir sem í bráða aðgerðum. Annars vegar eru þessi atriði sem snúað, minni skattheimtu og því að skilja meira á súrefnin eftir í atvinnulífinu. Þar höfum við Miðflokknum lagt til að gistináttagjaldið verði varanlega lagt niður og ríkisstjórnin hefur nú stigið inn og tilkynnt að það verði gert að minnst eitthvað tímabundið til að byrja með. Nú, ég tel skynsanlegt að við skoðum það, færa ferðaþjónustun aftur niður í lægra virðisauka skattþrepi þar sem hún var áður. Nú, við í Miðflokknum höfum lagt það til og gerðum það að það verði viðbótar lækkun á tryggingagjaldinu sem nemur heilu prósentustigi, keyrði í gegnum kerfi núna strax. Prósentustig yfir tryggingagjaldinu liggur á milli 15 og 20 miljardar, þannig að sú aðgerð ein mun skilja eftir ef við miðum við hérna frá og með nokkurn veginn núna og til ársloka, sennilega 10 til 12 miljardar inn í atvinnulífinu sem að ekki er vanþörf á núna. Nú, við viljum jafnframt nefna það að það verður að útfæra leið að því að fyrirtæki geti haldið fólki í vinnu í meira mæli heldur nú stefnir í. Það eru stór og öflug fyrirtæki sem sjá fram á miklar uppsagnir á næstu dögum og vikum og fyrir kerfið í heild, svo ég lefum mér nú að nota það vonda hugtak, þá þá er miklu mikilvægara að fólk haldist við störf þannig að fyrirtækin séu tilbúin að komast á almennilega ferð eftir að svona birtir til, heldur en það að fólk lendi að fullum þunga inn á atvinnuleysisskrá og þurfi einhvern veginn að byrja á algjörðu núllpunkti að vinna sig inn í kerfið aftur. Þannig að ég held að það sé töluverðu til fórnandi að fjárfesta í því að halda uppi atvinnustigi á næstu vikum og mánuðum. Nú, það eru atriði sem að koma til, það eru frestanir gjalddaga, það eru þetta staðgreiðsla núna greiðslu strax á mánudaginn svo dæmis í tekið, þá og fleiri slíkir þættir myndu sína að stjórnvöld væru komin á tætnar og ætluðu að hérna, ætluðu að taka á þessu ástandi sem að við verðum auðvitað líka nálgast þannig að sé tímabundið. Við verðum að horfa á þannig að aðgerðir sem grípum til núna séu til þess ætlaðar að atvinnulífið í heildsinni og ferðaþjónustan sérstaklega verði tekju og atvinnuskapandi þegar birtir til. Og það er gríðarlega verðmætt. Nú hinn bráða þátturinn sem ég vil nefna á líka er innspýting í innviða uppbyggingu fjárfestingar hins opinbera. Þarna höfum við Miðflokknum lagt til að það verið farið í 150 milljarða skuldsettan framkvæmda pakka á næstu 3 árunum sem er raunveruleg innspýting sem mun skipta máli og það þarf að senda þessi merki fljótt. Það þýðir ekki að mínum mati að vera að senda þessi merki í sumarbyrjun eða jafnvel síðar. Það þarf að komast af stað með verki í útboðum og þarf að myndi götu hið fyrsta þannig að menn geti nýtt sumari vel og upplifa það að aðgerðirnar sé að skila súrefni inn bæði hvað varða það menn stígi tilbaka eða ríkið stígi tilbaka hvað skattheimtu varðar og hins vegar með þessari beinu innspýtingu í framkvæmdir. Nú við þurfum, eins og ég segja, að tryggja að atvinnulífið og þá ferðaþjónustan sérstaklega verði eins þokkalegri stöðu og mögulegt er þegar þessi veiru áhrif víkja. En við megum á sama tíma ekki gleyma öðrum þáttum efnahagslífsins. Við höfum nú orðið fyrir til að mynda loðnubresti 2 ár í röð sem hefur verulega áhrif á þeim svæðum þar sem slík vinsla er stunduð og veiðar. Við erum að horfa á kólnun atvinnulífsins í heildsinni, ekki bara út af koronaveirinu eða aðgerðum Bandaríkja forseta í nótt. Við því verðum við að bregðast og í allri umræðunum stuðning vegna launagreiðslna til fólks í sóttkví vegna koronaveirunar. Þá hefur lítið verið fjallað hagsmunni og þarfir einirkja á smærri fyrirtækja almennt. Og ég vil bara halda því til haga hérna að við pössum upp á þessa hópa sem eru þetta sko kjarnahópur þegar allt er talið saman í íslensku atvinnulífi. Og þessa hópa þurfum við að passa sérstaklega þó að þetta mikilvægt sé að líta til með þessum kerfislega mikilvægum fyrirtækjum og það efast engin það að aðgengi þeirra að ríkisstjórn og stjórnsýslu er miklu bærilegra heldur en einirkjanna og þeirra sem að missa tekjustreymi niður hér um bilina dagsins þegar ástand eins og þetta skapast.
Oddný G. Harðardóttir, 37. þingmaður Suðurkjördæmis tekur til máls.